Hiru astean lau sexu eraso salatu baituzte Getxon, ez da ordea herri bakarra izan. Larun batean izan ziren Bizkaiko kostaldeko herri honetan azken bisalaketak, emakumezko bati eren egun bertan egin zioten eraso etxeko bidean, goizeko seiak aldera bi gizonezko gerturatu eta ukituak egin zizkioten. Biktima salaketa aurkeztu zuen ertzaintzak, abian du erasotzaileak identifikatu eta atxilotzeko ikerketa. Gertaera horien ondoren gaur ere mobilizazioa izango da Algortan bertan. Baina Getxoko eraso ez gain, udako Euskal Herriko festetan salaketak etengabeak izan dira hiri, herri edo auzoetan, nazkatuta daudela adierazi dute mobilizazio askotan ere. Kanpainak, sentsibilizazioa, hezkuntza asko aipatzen da gai honen inguruan, EH Bilduk bestea beste kanpaina bat ere martxan jarri zuen, uda hasieran, gozo goza jaiak lemarekin, igandean bertan ere agerraldia egin zuten Donostian, aste nagusia amaitzarekin batera, eta hain zuzen horretaz hitz egiteko Nekane Perez EH Bilduko Nafarroko parlamentaria dugu, telefonoz bestalde, egun hon Nekane?
Egun hon.
Zer moduz, ongi algaude?
Ongi gaude.
Ongi, ezta. Bueno, aipatu dugu Nekane gozo goza jaiak lemapean, kanpaina martxan jarri zuela koalizio abertzaleak uda hasieran, ondoren ordea hamarnaka eraso matxisten berri jakin dugu.
Bai, zoritxarrez ala izan da, eta bai, egia erran bere momentuan uda hasieran egin genuenean lehenbiziko aurkezpena nola baita errateko, ja, aipatzen genuen Barainaingo erasoa, eta erraten genuen, ja, soberan zirela, nazkatuak inela ja momentu horretan, eta azkenekoa izan behar zuela, zoritxarrez, eta beste aldetik espero zen bezala, ez da azkenekoa izan, eta izan ditugu pues, hainbeste eta hainbeste tokitan, tokia hundietan, tokitzikietan, hemen tamaina ez da zailkatzeko modu bat, ez da adina, ez da, deus, hemen denak biktimak izaten algara edo zein momentutan.
Aipatu dugu kanpaina martxan jarri zen dutela Barainaingo festa horietan, zoritxarrez bertan ere eraso sexista baten berri izan genuen, ondoren aipatu ditugu beste bat etorri direla. Kanpaina hau EH Bilduk zer dela eta jarri zuen martxan?
Bueno, pues ikusten genuelako, alde batetik guretzat berdintasuna lehentasun bat delako, eta hau erabat lotuta dago berdintasunarekin, eta bestetik egunerokoan bizitzen ditugulako erasoak, ez da, baina bai udaran nabarmentzen dira oso jaietan, eta urtero gertatzen da, eta uste dugu, bueno, pues hau plazaratu behar dela, ikustarazi behar dela, eta nire ustez zerbait ona, eta hau mesedez ulertu komila honitzekin, ona izan badu da, akaso salaketak onditu direla. Ez erasoak onditu direlako, baizik eta gero eta jende gehiago ausartzen delako salaketa jartzera, eta jende eta gero eta jende gehiago konstientia delako zenbait gauzak erasoak direla eta ez direla normalak, eta ezin dugula normaltzat hartu orain arte sinestarazi egin diguten bezala.
Epatu zuen lehen edozein momentutan, edozein testu ingurutan, edozein adineko emakumeak izan daitezkela biktima. Batzuetan ematen du jaia ere salbuespen dela, emozioa partekatzen dira, intentsitatea dago, baina intentsitate horretan ere, ba, eguneroko indarkira hori erreproduzitzen da.
Bai, hori da kontu, ez da, igual jaigunetan jendea, ez dakit, pentsatzen du edo batzuk hartzen dute askatasun gehiago edo herripremetzen dute gutxiago bere burua, eta ateratzen da, azkenean barrendik dagoena. Osea, nik ez dut sinesten bakarrik alkola edateagatik hau gertatzen dela. Gertatzen da zerbait dagoelako hor azpian. Eta nahi duguna da ez bakarrik gelditzea sintomarekin edo itzeberren tontorrarekin, baizik eta azpian dagoenarekin. Hemen dagoena da jendarte mekanismo batzu jarri dituela martxan aspaldidanik egunerokoan bizitzen ditugunak legitimatzeko bortizkeria, eta horrekin bukatu behar dugu. Guk, emakumeok, behar dugu, merezi dugu eta nahi dugu jaigune libreak eta bizitza libreak, eta badugu eskubidea. Osea, ze arropa eramaten dugun, ez da aitzakia. eta edo zer ez dugun eramaten, edo zer ordutan ateratzen garen, edo zer gatik ateratzen garen, edo norekin ateratzen garen. Eraso bat da, nire ustez, bakarrik neska bat ikusteagatik erratea, ni zerrakit, zergatik ezabiltza bakarrik, nik lagunduko nizuke, behar duzu ni bezalako tipo bat, nik ez dut behar inor, eta nuke inork, nuke behar beste tipo bat ondoan izan.
Bai, hortxe, beraz, aipatu beharko genuke agian, batzutan, erreakzio moduan edo, salaketa bera egiten dela, erasoaren salaketa, baina kontua ere, zuek aipatutako edo martxan jarritako kanpaina horretan, eraso horren erantzunaz haratago, beste nonbait ere eragin behar da.
Bai, bai. Claro, kontua alde batetik argi dago honekin bukatu behar dugula. Eta violentzia zuzen honekin bukatu behar dugula. Baina batez ere eragina izan behar du arrazoietan edo azpian dauden kontu horietan eta horretarako pues bukatu behar dugu jendartaratzen mekanismo izkutu horiekin. Orduan, lehenbiziko kontua da konstiente izan, azalarazi eta benetan horiekin bukatu eta ez erabili, ez erlijua, ez komunikabideak, ez familia, ez hezkuntza deus ez legitimatzeko, konstienteak izan gaitezen denok, zer egiten dugun, zer ez dugun egiten, hori ere oso importantia delako, zenbait erasotan, batzuk ez dute erasotzen, baina ez dute jarrera aktibo hartzen hori geldiarazteko, eta hori erasotzeko beste modu bat da.
Hor ere, sozialki kontzientzia handiagoa edo azkenaldian salaketa ugari entzun ditugu. Salaketa horiek, aipatu duzu agian, emakumeak jakitu nago edo eraso sexista horiek salatzeko ausardia gehiago edo gehiago azaleratzen dela. Hala eta guztiz ere, guzti hori, sentsibilizazio kanpaina horiekin aurrera jarraitu beharko da.
Bai, bai. Sensibilizazio kanpainekin jarraitu behar da, jendea lasai sentitzeko ere, ikusteko, nik, nola saldo hau kostatzen zait batzutan, batzutan emakumeok ere badugu hain barneratuak zenbait gauza, pentsatzen dugu laguk ere, hau hola izanen da, ezta? Eta sensibilizazio kanpainen bitarteaz eta formazioen bitartean, hori erakusten da ez dela zertan horrela. Eta orduan, ez da bakarrik ausardi kontua, haizik eta erratea, nik nire guneak baditut, nik nire eskubideak baditut, nik nire askatasuna behar dut, nik ez dut zertan hau jasan behar. Eta horrela, pixka bat, ematen diogu tortillari buelta, ezta, txamponaren beste aldea ikusten dugu. Batzuk bakarrik ikustarazi egin digute, hola izan da beti, ez, hola izan da beti, ez, tradizioa ezin da erabili, hola, berdin da, edo batzutan egiten dena, ez da, fenomeno soziokultural batzuk, simbolikoak, ez direnak hartzen violentzia matzista bezala, baina bai laguntzen dutela hori justifikatzeko, eta hori bukatu, hori zerbait egin behar dugu horrekin. Eta, sensibilizazio kanpainekin batera noski hezkuntzan eragin egin behar dugu. Hezkuntza formalean, baina hezkuntza ez formalean ere. Eta etxeetan ematen dugun transmisio baloreak ere, ze baloreak transmititzen ditugun, ze jaso dugun, zer ematen dugun, batzutan oso zaila da, katearekin moztea eta ausartzea gure bizitzetan ere konstienteak izateko. Ni adibide tonto jartzeagatik ni pentsatzen nuen nien nintzela bat ere matxista eta nire klaseak oso berdintzaileak zirela eta behin egin genuen ariketa bat eta ostras oso ikusi nuenean nire burua bideo batean erran nuen, ostras, hau egiten dut nik. Eta batzutan da hori, konstiente izan, eta horretarako nahi izan behar da. Ez dakit denok beti nahi dugun konscienteak izan zegauzak egiten ditugun.
Beraz, azpitik eragiteko, bakoitza barnatu ditugun rol horietara begiratu beharko genuke.
Bai, nire ustez bai, gero horrekin mozteko gure bizitzetan, eta ondorengoei eta gertu ditugunei pues ez emateko jaso dugun hori, baizik eta beste balore batzuk berdintasunean oinarria dutena, eta berdin da emakume izan, zein gizon izan, zein beltza izan, zuria izan edo berdin zait. Pertsona gara eta hori da transmititu behar duguna, denok behar dugula errespetua eta errespetuarekin jokatu behar dugula besteokin ere.
Etxetik hasten dira babai, bueno, afera honetan edo beste afera askotan bezala, ba, barne-barneko hezkuntza horrekin, aldaketak egiteko moduak. Azkenaldian eraso matxistak aipatuz, bueno, fokua ere edo atentzioa deitu izan dute, medioek behintzat, adinean, erasotzaileen adinean. Ez dakite horren inguruan zer esango zenuken, bueno, orain gaztetxoagoak barrol horiek, rol matxista horiek barneratu goituzten, edo orain gehiago azaleratzen delako, ba, adin txiki horietan jartzen den fokua?
Pues ez dakit, jarran ausnartu beharko genuke gehiago, alako gauza bat errateko, oso kezkagarria da gertatzen dena, orain igual ikusi ditugulako baita ere Gasteizen ze adinekin, ta, baina ez bakarrik bestetan, batzuk ikusi dugu eta ikusten ari gara hezkuntza munduan zer gertatzen den, ze kontrola dagoen nerabeen artean, sare sozialetan, eta hori eraso sexista da, bata bestea kontrolatzea, norekin ibiltzen zara, noren laguna zara, ze ordutan egon zara konektatua, zergatik ez didazu erantzun nik bidalitako WhatsAppa, hori da duguna, hori bai etxean, bai eskolatan, bai kalean, bai lagunekin hori ikusten da, eta horretan denok dugu parte, denok dugu zeregin.
Bueno, dena dugu zeregin, etxetik hasi eta gainontzeko arlo guztietara. Bueno, nekan ezu parlamentari izaki, arlo instituzionalean jarduten ari zaren einean, ez dakit erakundek politika aktiboagoak bultzatu behar dituzte gai honen inguruan?
Bueno, nik uste dut bultzatu, sustatu eta gero ez bakarrik hitzeskoak, batzutan hitzetan gelditzen gara. Ekintzetan ere eragin egin behar da, noski baliabide ekonomiko jarri behar dira edo mantendu behar dira eta hori ez da beti gertatu, baina horretaz gain gero gure instituzioetan, gure erakundetan ere emakumeok batzutan somatzen dugu diferentzia dagoela emakume izatetik gizona izatera, horrede badugu lana handia, hori da beste modu bat lan egiteko, ez bakarrik beste hori begira, guk eredugarri izan behar gara, eta bueno, horretaz ere nik eskatuko nieke nire kide guztiei, politikoei, beraien buruan, bueno, pues buelta batzuk ematea eta ikustea benetan, ia berdina den, emakume izatea edo gizona izatea, eta berdin tratatzen gaituzten edo berdin balio duen nik erraten dudana edo beste kide batek erraten duena.
Okerrez banaiz, konpromezu batzuk ere hartu dituzue koalizio aldetik, naiz eta askotan berritasun politikak aipatzen diren, ba batzuetan, ba erakundeetan gizon eta emakume kopuru berdina jartzen da, baina horretatik haratago empoderamendua aipatu duzue.
Bai, empoderamendua aipatu dugu, empoderamendua bai instituzioetan, baina bai jendartean, eta uste dugu horretarako pues, behar adina baliabidea jarri behar dira, zarelana sustatu egin behar da, badira empoderamendu eskolak edo emakumeen etxeak adibide batzuk egon dira, eta bueno, hortik denok ikasten aldugu, tokiz-tokiko errealitatea ikusi behar da, eta egokitu behar da, hau da. Donostian igual baliogarria izan dena, Iruñan ez du zertan funtzionatu behar berdin, baina bakoitzak jakinda zer dagoen inguruan, pues gai izango behar ginateke, bueno, aurrean martxa jartzeko olako mekanismoak adibidez. Mm-hmm. Eta gero, igual lehen aipatu duguna, ezta, jardun simbolikoak eta jardun politikoan ere benetan berdintasuna eta ekitatea bilatzea, ez bakarrik presentzian, baita erabaki gunetan eta baita erabaki hartzerakoan, edozein erabaki importante horietakoak ere, ekonomikoak direnak ere, eta ez bakarrik batzutan nahi gaituzten bezala, pues olako estereotipoak errepikatzen, emakumeok zerrakit gizarte politiketan, eta gizonok ekonomia eta arau foru horietakoetan.
Beraz horre rol horiek, sail horiek, aipatu duzun moduan, bagian ekonomia eta horrelakoak gizonezkoen menpe izan dira askotan, aipatu dituzu, berrintasun politikak eta horrela, eta jendartean ere horre badu isla. Erakundetan eredu izan ta, jendartea aldatu liteke, zer uste duzu?
Bai, noski nik pentsatzen dut baiet, horretan ari gara, eta denok nahi badugu, ziur nago, lortuko dugula jendarte asko ere berdintzaileagoa.
Bueno, ezkortasunean ere ez gara eroriko, naiz eta eraso matxista asko eta asko bai uda garaian, baina uda gaitik kanpo badiren.
Bai, zoritzarrez.
Hori da, esan dugu, herritarrak ere kontzientzia gehiago hartzen ari direla, eta espero dugu kontzientzia hartze hori benetako izatea, eta, salaketa horietaz gain, rol horietan, eragitea naiz eta ez den erresa, ezta, oso barneratu ditugulako.
Bai, hoxe da, hori aipatzen duen hasieratik, ezta, batzutan, benetan, uste dut ez garela kontzienteak, gero, egia da, eskatuko bidazu erratia, baina batzutan, gizonak eroso sentitzen dira zate duzuen roletan, eta batzutan nik erraten dut, bai, polita da erratea emakumeak egon behar dira ez dakit non, baina emakumeak ez dakit non horretan egoteko gizonak atera behar dira. Eta orduan ja aulkiak mugitzerakoan gizon batzuek ez dute nahi bere aulkia utzi, eta hor ikusten dugu, inkonsienteki batzutan, baina beste batzutan, ez hain inkonsienteki, hor errepikatzen direla patriarkatu horrek erakutsi digun urteetan zehar, ezta?
EH Bildu ere Nafarroko gobernuan dago, Nafarroko gobernu koalizio horretan, aldaketa ere iritsi da. Aipatu ditugun guzti horiek, Nafarroko gobernuaren ardatz izango dira, horretan ere eragingo du?
EH Bildu zuzenean ez dago gobernuan, bai babesten du gobernua, badakizuenez ez du koalizio gobernua, naiz eta batzuk horrela nahi izan genuen, baina bai lortu dugu akordio bat, hitzarmen bat, eta hitzarmen horretan, berdintasuna eta bortizkeria izanen du lerro importante bat, ala espero dugu, ala sinatu genuen, eta politika garatzerakoan, egunerokoan, ez bakarrik atal batean baizik eta lerro guztietan, departamentu guztietan nahi dugu ikustea, eta espero dezagun, benetan, aldaketak ikustea.
Aldaketa hori ziurrenik iritsiko da, gobernua bera ere, regimena bera ere, joan delako. Amaitze aldera, Nekane, hasierako bakontuak aipatuko ditugu, gozo-goza jaiak kanpaina, oraindik ere, festak ere badira, udara ez da maitu naiz eta esan dugun ere erasoak ez direla soilik jaietako kontuak. Amaitze aldera, datozen festa hauei begira, ez dakit entzulegoari, zerbait nabarmendu nahiko zenioken?
Nik erranen leloan agertzen den bezala, gozo-goza. Hau da, denok gozatzeko aukera izan dezagun, errespeta dezagun besteok, eta elkarrekin gozatzeko aukera asko ere handiago izanen da, beraz, errespetua, posa eta begiak ireki izan, bat kaltetua baldin bada, bat erasutua baldin bada, ez da pertsona hori bakarrik, ez da emakume hori bakarrik. Denok kaltetzen, kaltetuak gara. Beraz, denok gara bat, mesedez, ibili oso oso irekiak begiak eta salatu behar den guztia eta emakume horrekin, emakume horiekin, neska horiekin izan, denak bat.
Baitz eta aldarri horiekin geratuko gara, Nekane Perez, EH Bilduko Nafarroko parlamentari, eskerrik asko gure diari erantzutegatik eta elkarrezketa eskaintzegatik eta beste bat arte.
Bale, eskerrik asko zuei.
Ongi zan.
Ongi pasa.
Bai, jo.